Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Det er 6. mai 2013. Det er en varm vårdag I et rolig nabolag I Cleveland I Ohio, USA. Klokka nærmer seg 6 på kvelden, og Charles Ramsey spiser dagens middag. Takeaway fra McDonald's. Alt som det pleier. Plutselig hører han noen rope. En kvinnestemme. Det noe ved stemmen som får det til å gå kaldt nedover ryggen hans. Han går ut på verandaen for å se hva som foregår. Skrikene kommer fra nabohuset over gaten. Det hvite med røde vindueskarmer. Huset som tilhører Ariel Castro. Naboen hans, som han har grillet og hørt på musikk med mange ganger før. Nå det ikke bare rop, men kraftige slag mot ytterdøren. Og det stopper ikke. Stemmen skriker desperat etter hjelp. Charles løper over gaten. Han river I døren, men det nytter ikke. Han begynner å sparke. Til slutt gir døra etter. En ung jente kaster seg ut med et lite barn I armene. Hun I sjokk og virker desperat. Charles ringer nødtelefonen og gir jenta mobilen. Han overhører at hun forteller at hun har blitt kidnappet, at hun ikke den eneste, at navnet hennes Amanda Berry. Charles stivner. Amanda Berry? Det kan ikke stemme. Hun har vært savnet I 10 år. Hele byen trodde hun var død. Noen minutter senere bryter politiet seg inn I huset. Der finner de 2 jenter til. Gina De Jesus og Michelle Knight, som også har vært sporløst forsvunnet I flere år. Og Ariel Castro har holdt dem fanget I sitt eget hus. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Det gjør jeg.
Og I dag så skal vi prate om Ariel Castro. Han på en måte den ukjente Josef Fritzl.
Ja, du har lyst til å sammenligne han med Josef Fritzl.
ja, jeg synes de minner veldig om hverandre.
Ja, de gjør jo det, men altså, litt forskjellige allikevel, ja.
Bare vent til det første spørsmålet mitt, for jeg føler det en direkte parallell.
Ok.
Men aller først litt mer info om Ariel Castro.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
Og søvebønder.
Og kiropraktere.
Og maskinutleiere.
Og advokater.
Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
Og regnskapsførere selvfølgelig.
Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
Og selvfølgelig elektriker.
Ja, du sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Er det glatt, kan du fort havne. Og det ikke akkurat noen god følelse når bilen havner. Ønsker du å komme deg over brøytekanter? Frem I nysnøen. Unngå å spinne. Og for all del vil unngå å kjøre. Firehjulstrekk tingen, da du. Ja, on the road again. Med firehjulstrekk fra Volkswagen kommer du deg helt frem. Volkswagen kan norske forhold, og de aller fleste av våre modeller tilbys med firehjulstrekk. Sånn at du trygt kan ferdes.
Prime Video leverer den beste underholdningen. De legendariske brødrene tilbake I den nyeste sesongen av Ingebrigtsen Born to Run, inkludert med Prime.
Det enorme forventninger.
Finn ut av hvordan Nick og Noahs romanse ender I den episke finalen Culpa Nuestra, også inkludert med Prime.
I'll be your light in the darkness.
Uansett hva du liker, Prime har det. Prime-abonnement kreves 79 kroner per måned.
Ariel Castro ble født 10. juli 1960 I Puerto Rico. Etter foreldrenes skilsmisse flyttet han med moren og tre søsken til Pennsylvania før familien slo seg ned I Cleveland, Ohio. Castro vokste opp I en stor søskenflokk og hadde en barndom preget av ustabilitet og vold. Som voksen ble Castro sammen med Grimelda Figueroa. Paret fikk fire barn og kjøpte I 1992 et hus I Cleveland. Forholdet var turbulent, og I 1993 ble Castro arrestert for vold I hjemmet. Grimilda flyttet senere ut med barna og fikk foreldreomsorgen. Hun døde I 2012 av sykdom. Mellom 2002 til 2004 bortførte Castro tre unge jenter. 20 år gamle Michelle Knight, 16 år gamle Amanda Berry og 14 år gamle Gina De Jesus. De ble holdt fanget I hans hjem I over 10 år. Under hele fangenskapet ble de daglig utsatt for grov mishandling, overgrep og sult. Han gjorde to av jentene gravide, men bare Amanda gjennomførte svangerskapet og fødte en datter. Samtidig levde Castro et tilsynelatende normalt liv. Han fikk familiebesøk og spilte bassgitar I lokale band. Han jobbet også som skolebussjåfør frem til han fikk sparken I 2012 på grunn av brudd på retningslinjer og uansvarlig adferd I tjenesten. Den 6. mai 2013 klarte Amanda Berry å rømme fra huset sammen med sin 6 år gamle datter. Politiet rykket raskt ut, frigjorde de to andre kvinnene og arresterte Castro samme dag. Castro erklærte seg skyldig I 937 tiltalepunkter, inkludert frihetsberøvelse og mishandling. I august samme år ble Castro dømt til livstid I fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, samt en tilleggsstraff på 1000 år. En måned senere, den 3. september 2013, ble Ariel Castro funnet død I cellen etter å ha tatt sitt eget liv. Han ble 53 år gammel.
Velkommen til På innsiden av Psykohoder.
Velkommen til På innsiden av Psykohoder. Ok, nå skal du høre.
Ok.
Moren til Ariel Castro skiller seg tidlig fra faren. For det viser seg at faren til Ariel Castro, han har en annen kone. Så Castro vokser opp med bare mor. Hun slår han, og hun sier stygge, nedsettende ting til han.
Mm.
Det jo helt likt Josef Fritzl sin barndom.
Ja, det I hvert fall en del likt med det å være utsatt for... kall det overgrep og omsorgssvikt fra mamma da.
Ja.
Men han har jo bare hatt mamma. Altså, pappa har jo ikke vært I livet hans I det hele tatt.
Nei, samme som Josef Fritzl.
Ja.
Ja.
Så, hva spørsmålet ditt?
Spørsmålet egentlig, vel egentlig om de bare gjør det fordi de hater moren sin?
Eller at det å bli utsatt for en sånn type overgrep gjør at de utvikler en del av de samme trekka.
Ja, det jo det jeg egentlig mener.
Ja, det vel det du egentlig mener.
Ja.
Ja. Hadde du lyst til at jeg skulle si noe annet om denne mammaen, kanskje?
Nei, altså, jeg tenker jo mer på hvordan det å vokse opp med en sånn mor, da, og hva det gjør med deg. Og det jo litt spennende at de to som har holdt jenter fanget faktisk har hatt en ganske lik oppvekst.
Lik mamma og ja. Lik oppvekst, ja.
Mm.
Jeg klarer egentlig ikke å se noe sånn type helt sånn psykologisk. Altså, hvorfor skulle noen som har blitt utsatt for overgrep av mamma holde noen fanget? Altså, den relasjonen der klarer jeg ikke å finne. Da ville jeg vel heller tenkt at du... sånn som han faktisk har gjort, å utsette kona si for overgrep, for eksempel, eller vold I ja. Hjemmet. Og at han ville kanskje utsette sine egne barn for vold og overgrep.
Ja.
Det har han jo ikke gjort.
Nei.
I hvert fall ikke sånn som jeg har klart å finne noe svar på.
Ja, så du mener at der skiller det seg? For Josef Fritzl tar jo sin egen datter.
Sine egne barn.
Ja, men dette annerledes.
Ja.
Jeg skjønner. Han blir også utsatt for overgrep når han bare 7 år.
Mm.
Noe som de mener gjør at han tidlig oppdager egen seksualitet. Hva tenker du om det?
Altså, 7 år gammel og bli utsatt for overgrep, så det jo for tidlig.
Ja.
Det jo alt for tidlig å lære hva en seksuell handling
Mm.
Alt for tidlig. Og så kommer det jo veldig an på den personen som utsetter vedkommende for overgrep, fordi ofte når du så liten, så vet du egentlig ikke at det feil heller.
Nei.
Så 7 år, så kan det jo faktisk være en person som har utsatt han for et overgrep som gjør at han kanskje føler seg mer trygg. Altså at den personen faktisk kanskje har vært snill og god og grei. Og han har ikke skjønt at det seksuelle med det feil, da.
Nei.
For det skjer jo ofte når barn, altså barn som 5, 6, 7 år, blir utsatt for seksuelle overgrep, så forstår de ikke at dette her, det feil. Det først når de blir mye eldre,
ja.
og får mer et høyere modenhetsnivå, begynner å lære om seksualitet, for eksempel i skolesammenheng, så innser de at dette feil. Og ja. Når de tenker tilbake, så har de jo egentlig kanskje følt en eller annen viss form for trygghet. Kanskje denne personen som utsatte ham for overgrep var en trygghetsperson?
Det var tydeligvis en 12 år gammel gutt.
Ja, og det jo, da blir det jo helt annerledes,
ja.
Hvis det en 12 år gammel gutt.
Ja.
Den synes jeg virker litt søk, rett og slett. Det Castro sine egne ord?
Det han som har sagt det, ja, det stemmer det.
Ja, jeg stoler veldig lite på det den mannen sier.
Åja, du tror det løgn?
Mm.
Det jo interessant, det har vi snakket om en del ganger før, at veldig ofte ja. Når det snakk om overgrep i tidligere, så det ikke løgn.
Mm.
Men dette tenker du at kan være?
Ja, men da det voksen barn, altså at det ikke løgn. Men 12
ja.
År?
Ja.
Ja.
Det ikke utenkelig at det kan ha skjedd, det ikke medisinsk.
Men det veldig, veldig tidlig i pubertet eventuelt.
Ja, det enig.
Ja.
Du tenker lite sannsynlighet for deg?
Ja.
Ja.
Jeg synes det virker som om han lager noen historier.
Hva med, han tar jo veldig unge jenter til fange senere.
Mm.
Og så mener jeg, og har hørt og rett meg hvis jeg sier feil, men at det sånn at mange som pedofile også har vært utsatt for overgrep selv.
Mhm.
Og i og med at jentene han tar så unge, så stemmer jo det, hvis han blitt utsatt for overgrep, så stemmer jo det overens da.
Ja, 14 og 17 år eller noe sånt, da var det ikke
ja,
det? 14
jo.
Og 17 enda. Ja. Jeg synes ikke de jentene så veldig, veldig unge. Altså 14 år jo ungt, men 17 år jo for så vidt ikke veldig ungt sånn i hvis man skal tenke hva de pedofile går etter.
Nei.
Jeg har en sånn følelse at han rett og slett bare har tatt den som var tilgjengelig. For hun første var 21, og så var hun 17.
Ja.
Synes det litt rart at de blir yngre og yngre.
Ja, det synes jeg. Jeg har et spørsmål om det senere.
Ja.
Ok, men la oss fortsette litt med når han yngre og før dette skjer da.
Ja.
Han får jo en bass av onkelen sin, han begynner å spille i band, og så etter konserten ferdig, så blir det sagt at han går ut på dansegulvet, og så prøver han seg på damene som der. Og da prøver han seg visst nok på en etter en, på alle i lokalet, og får avslag på avslag på avslag. Og da spørsmålet, for det første det jo litt rar adferd å liksom gå etter en og bare spørre. Mm. Men for andre så tenkte jeg, hva tror du den liksom avvisningen gjør man?
Avvisning i en sånn sammenheng gjør at du føler deg veldig underlegen og får utviklet veldig dårlig selvtillit i forhold til det motsatte kjønn, tenker jeg. Og dette her var da før han giftet seg, eller?
Var dette før han gifter seg, ja.
Dette før han gifter seg.
Yes.
Sånn at det jo med på å utvikle hans selvfølelse og selvkompetanse og ego hans, som jo da får en ganske betydelig trøkk hvis du ikke får noen napp på noen ting.
Mm.
Det ikke sånn for menn, da?
Jo, det tror jeg.
Ja, det tror du, ja. Ja. Eller veit.
Eller vei. Ingen kommentar.
Ingen kommentar. Nei, det greit. Jeg skal slippe å si noe, Jonas. Men jeg tror jo, altså, jeg tror det er ikke helt så enkelt som å si at det er grunnen til at han ble som han ble.
Nei.
Men at det er med på å gi han kanskje et dårlig selvbilde, altså en som på en måte kanskje ikke har sexepil, han ønsket seg jo egentlig mest sannsynlig det, tenkte at han skulle få ha draget på damene, men så viser det seg at han kanskje ikke har det da, i den sammenhengen.
Ja.
Så det var ikke noen mulighet for å åpne noen groupies kanskje, og da ble det jo litt kjipt.
Da ble det litt kjipt.
Ja.
Han klarer jo til slutt å få seg en kjæreste,
ja.
Men hun han jo helt jævlig mot.
Mhm.
Han ekstremt kontrollerende.
Mm.
Så ille det at han prøver å finne ut av hva hun har sett på TV. Så når han kommer hjem fra jobb, så kjenner han bak på TV-en for å kjenne hvor varm den
Mm.
Og så sjekker han i TV-guiden for å sjekke hva som har gått på TV i de timene hun da har sett på TV.
Mm.
For det første så lurer jeg på, hvorfor det?
Han har jo tydeligvis et behov for å vite og kontrollere hva hun ser.
Ja.
Det ikke sikkert at det så veldig viktig hva det det bare det at han skal vite hva det hun har sett på. Det jo hans kontrollbehov.
Hva kommer det kontrollbehovet av det?
Noen tilfeller så vil man jo kalle det jalousi. Ja. Ellers så det jo en kontroll som handler om makt, og at han kan si hva du får lov til, og hva du ikke får lov til.
Mm.
Men du har ikke lest at han ikke ville at hun skulle se på noe såpeoperaer, eller
et eller annet sånt. Nei, ikke noe spesifikt, bare at han ville vite hva det var.
Ja. Og da tenker jeg, da handler det stort sett bare om kontroll. Og så kan det jo hende at han satt noen grenser for når hun kunne få lov å se på TV, og hvis hun hadde sett på TV for nært opp til når han kom hjem, så kanskje det var feil, fordi at da skulle hun egentlig stå på kjøkkenet og lage mat til han, men da hadde hun blitt forsinket i det, og så blir han sint når hun blir forsinket i matlaging til han.
Ja.
Altså, det ikke sikkert det sånn, men det noe et eksempel på noe han da kan bruke når han da skal trykke henne ned i etterkant. Så kan han bruke det. Ja, du så jo på TV alt for lenge. Så han har jo sikkert både vært fysisk og psykisk. Og det blir jo en form for psykisk terror.
Ja. De får jo også mange barn sammen.
Ja.
Men fordi han mishandler henne veldig, så flytter de jo fra hverandre.
Mm.
Da kidnapper han flere ganger sine egne barn.
Ja, eller han mistet vel omsorgen, og så hentet han vel barna hjem for å ha de hos seg, holdt jeg på å si.
Og det vel faktisk kidnapping?
Og det per definisjon kidnapping, ja, hvis han ikke har omsorgen lenger, og hadde vel også besøksforbud, antar jeg.
Ja, han fikk det.
Ja, og da, for det første så har du jo ingen respekt for loven.
Nei.
Og hvis vi da snakker om kontroll og terror og overgrep og makt, og ingen respekt for lov.
Og risikovillig.
Han tar jo masse risiko med det han gjør.
Og stopper ikke. Han går liksom ikke tilbake, da, akkurat som om det ikke liksom påvirker han.
Og han bryr seg ikke om, han skal jo bare være sammen med sine barn.
Ja, han skal få som han vil.
Han bryr seg jo ikke om at noen har satt en grense for han.
Men det som rart at han ikke konsekvenstenker at hvis han blir tatt, så kan han jo for eksempel havne i fengsel, da får han i hvert fall ikke sett
barna. Ja, det tror jeg ikke han bryr seg om.
Han tar seg også jobb som skolebussjåfør.
Mm.
Det jobber han som i 22 år.
Mm.
Tror du det bevisst at det en fasade? At han velger et, liksom, en uskyldig jobb? Så folk ikke skal mistenke ham for de forsvinningene?
Eller at hvis du går tilbake til at han hadde en eller annen form for seksuell tiltrekning til barn?
Ja, ja det kan du selvfølgelig hende.
Ja.
Men han forgriper seg vel ikke på noen av de barna, så vidt vi vet?
Nei.
Men det kan hende at han likevel...
Ja, altså, man kan jo like å se for det, og ha fornuften i behold og ikke utøve noe.
Mm.
Men det gjorde han jo med de han hadde hjemme.
Så du tror det mer det enn en sånn sosial fasade?
Altså, han måtte jo ha en jobb. Han måtte jo tjene noen penger.
Ja.
Ikke sant? Et sted så leste jeg at han fikk sparken.
Mm.
Jeg tror det var et eller annet om at han hadde tatt bussen og kjørt til et eller annet privat sted.
Ja.
Til en eller annen butikk eller noe sånt, så skulle han handle eller shoppe eller noe sånt. Ja. Så han hadde brukt bussen til det. I den competency hearingen, som, altså den sånn psykiatrisk klinikk for rettsvesenet i USA, som har, og der sier han at det var et bevisst valg, for han ville ha sparken. Og så forklarer han ikke det.
Oh, ja.
Han ønsket ikke den jobben lenger. Så da ville han få sparken.
Men han sier ikke hvorfor?
Nei.
Etterpåklokskap, eller?
Eller at han ville oppnå en eller annen form for uføretrygd, eller et eller annet sånt. Nå.
Ok, så du tror kanskje at det kan ha vært sant? Fordi det høres litt ut som sånne ting man sier når man på en måte har gjort noe dumt. Altså. Mm.
Litt sånn at man har gjort noe dumt, og samtidig så er det ganske... vanlig i min verden, og at folk gjør en del ting for å oppnå noe annet.
Ja.
Og hvis han var ute etter en eller annen form for uføretrygd for å slippe å gå på jobben hver dag og fortsatt ha penger, ikke sant? Så kan det være en måte. Da har han vært i arbeid såpass lenge at han faktisk får en viss form for uføretrygd.
Ja. Vi har snakket en del om organisert kontra ikke-organiserte seriemordere, ikke sant?
Mm.
Nå er jo ikke dette en seriemorder, da. Men det jo litt interessant det her at han begynner planleggingen, ikke sant?
Ja.
Han bor jo alene i dette huset, så han bygger det om. Han skaffer en tung dør ned til kjelleren, han lydisolerer, han lager masse forskjellige rom.
Både på toppen og i bånd, holdt jeg på å si. Hele huset hans blir jo på en måte stylet til at dette skal skje.
Ja, så denne delen er jo ganske organisert.
Mm. Veldig organisert, veldig planlagt. Han planla jo til og med at de skulle være i rom ved siden av hverandre, og borra høl i veggen og sendte kjettingen igjennom veggen, ja. Sånn at de jentene ble festa sammen, men ikke i samme rom.
Ja.
Ja.
Men så, når han kidnapper denne første, det virker jo nesten litt impulsivt. Altså, han jo ute da, med bilen sin og leter etter noen.
Det jo ikke impulsivt da, hvis han ute og leter etter noen, men kan godt hende han ikke hadde planlagt hvilken type han skulle ta.
Nei, og heller ikke hvem.
Kanskje hun så veldig unge og liten ut?
Det gjorde hun. Hun jo veldig lav av vekst. Altså, den første han kidnapper jo Michelle Knight.
Ja.
Hun jo 21 år, men hun veldig lav.
Hun ser ut som et barn.
Ja.
Ja. Så kanskje det noe rett i det du mener, Jonas.
Ja.
I forhold til at han faktisk trodde at hun var mye yngre enn det hun var.
Det det jo mange som mener. Men tror du, fordi det fortsatt organisert selv om han tar, for det kunne jo vært hvem som helst på den bensinstasjonen, tenker jeg. Men han har valgt seg hvordan det skal skje, og type da.
Ja, så han jo ganske organisert og planlagt.
Ja.
Ja, og strukturert da. Han har jo planlagt huset sitt, tilrettelagt huset sitt, så han har jo planlagt å kidnappe noen.
Ja.
Men kan jo ikke si noe annet, og det jo ganske organisert.
Ja.
Men så kan det jo hende han impulsiv i øyeblikket da.
Ja, det
at han ikke vurderer helt ordentlig den situasjonen. Jeg tror jo ikke han ville visste noe om og skjønte noe om at dette var en dame som var 21 år og allerede hadde et barn.
Nei, altså føles det ganske risikofullt. Altså, det på en bensinstasjon, så han kan jo bli sett.
Mm.
Han henter henne jo inn i bilen. Altså.
Han hadde ikke overvåket henne på forhånd?
Nei, han møter opp der, og så hun tilfeldigvis der. Hun har jo kjørt seg vill. Hun skal jo egentlig
i
en foreldrerettssak om barnet sitt. Hun skal prøve å få tilbake foreldreretten.
Ja.
Og så har hun kjørt seg feil, og så tilbyr han å kjøre henne dit. Og det gjør han jo ikke da.
Nei, han kjører vel hjem til seg selv, gjør han ikke det?
Jo, han mener at han har en eller annen leke som denne gutten skal få hvis hun blir med han dit. Så hun blir med han dit, og så kommer hun ikke ut igjen.
Han bruker jo alt han kan for å få henne inn i huset.
Ja.
Og da skjønte han vel at det svake punktet hennes var barnet.
Ja. Han har jo litt flaks med Michelle Knight, fordi hun har den litt sånn trøblete bakgrunnen hun har, så blir hun jo ikke spesielt etterlyst. Altså, de etterlyser henne, men så tror det etter et år, eller om til og med etter noen måneder, så kutter de den etterlysningen, rett og slett fordi de antar at hun bare har reist vekk.
Ja.
Men fordi neste som blir tatt jo Amanda Berry.
Mm.
Hun 16 år, blir 17 dagen etter når hun blir tatt. Hun blir jo lett etter og etterlyst i mye større grad.
Mm.
Og nå tenker jeg vi skal begynne å prate litt om personligheten til Ariel Castro. Fordi her begynner de første, spør du meg, sånn ekstremt dyssosiale trekkene å komme fram. Familien hennes ringer henne jo stadig vekk, for eksempel. Dette koser Castro seg med å høre på. Han spiller av de lydopptakene for Amanda Berry selv, helt frem til moren hennes sin stemme kommer på, og da legger han på, bare for å være ekstra slem mot henne. Da tenker jeg, Susanne, hva slags mann det her?
Han sadist. Han nyter andres smerte, sant?
Mm. Men han enda mer psykologisk sadist enn mange av de vi har hatt å høre med før?
Han en seksuell sadist.
Ja.
Mm. For dette gir han, det gir han utløsning, det han holder på med.
Men Ken and Barbie Killers, husker du dem?
Ja.
Han også jo sadist.
Mm.
Og han jo også seksuell sadist.
Mm.
Men han gjør ikke, Ariel Castro gjør så mange ting for å lure dem, altså som liksom bevisst slemme, sånn psykologisk, både fysisk, men også psykologisk. Altså fysiske tingene, om vinteren så flytter han de ned i kjelleren fordi det kaldere der.
Ja.
Om sommeren så har han de på loftet fordi der det varmt, ikke sant? Det
tortur.
Han gjør ting for å latterliggjøre dem. Han klær de nakne og tar de med hundehalsbånd på tur i hagen.
Hvordan kan han få til det? Ser ikke folk rundt der?
Det ble jo til og med ringt til politiet, og noen sa de hadde sett, og da bygde han gjerdet høyere.
Ja, ikke sant?
Ja.
Ja. Men han driver jo ikke bare med sadisme, han driver jo også med tortur.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Og han sulta de også. De fikk jo heller ikke mat.
Nei.
Så det jo et torturaspekt i det her også. Men det jo en sadist.
Ja.
Altså han nyter jo både den psykologiske terroren og den fysiske terroren, sant? Så det jo begge deler. Men summa summarum så det sadistiske som han liker å påføre dem smerte, både psykologisk og fysisk, sant? Så jeg tenker det ene er ikke noe mer viktig enn det andre. De er en kombinasjon av det. Og det er jo helt forferdelig det han holder på med.
Ja, altså absolutt. Altså, han gjør jo også, han deltar på møter om de savnede jentene.
Mm.
Han lager sanger om dem som han spiller offentlig. Altså det må jo være fordi han koser seg da.
Han koser, han sitter jo og tenker. Haha, ingen vet hva jeg har hjemme.
Og når det TV-sendinger om jentene, så ser han den jo sammen med dem etterpå.
Mm.
Og han tvinger dem til å feire dagen han kidnappet dem med kake.
Kake. Det er helt gjennomgående sadistisk.
Ja.
Ja. Han er mye mer sadist enn noen vi tidligere har snakket om, synes jeg.
Ja.
Mm.
Han må jo også være iskald. Altså, for han, mens alt dette foregår, så har han jo en kjæreste på utsiden. Ikke sant? Familien hennes, de skal ha likt han ganske godt.
Mm.
Tenkte at dette er en ganske ålreit og hyggelig person.
Charmør.
Men hvordan, det skjønner ikke jeg, hvordan går han da?
Men der har du jo det dysosiale og narsissisten, altså alt dette, altså dette er jo en personlighetsforstyrrelse, det er jo det du spør om.
Men er han psykopat? Er han helt kald innvendig? Eller?
Ja, de sier jo veldig tydelig, disse som har vurdert han i forbindelse med om han var fit to stand trial, holdt jeg på å si, en sånn competency hearing,
ja.
Så sier de han er utrolig flink til å lyve, han viser ingen anger. Han er totalt blottet for empati og samvittighet, og han er svært arrogant.
Ja.
Han avbryter jo til og med dommeren i rettssaken.
Gjør han det?
Ja, som er ganske så dysosialt, og som er ganske trøblete når du sitter med en sånn type overmakt, hvilket betyr at han har ingen respekt for de som er over seg.
Ikke sant?
Nei. Han sier jo i retten at han kun handlet på sine seksuelle ønsker og behov. Men det, er jo ikke, det kan jo ikke være bare det. Altså det å sulte noen, det å drive med terror, det å være sadist, det er jo ikke bare å handle på seksuelle behov.
Men det må du gjøre litt tydelig for meg, for du sa at han er seksuell sadist, ikke sant? Så er ikke de to da koblet sammen, eller?
Jo, de er jo koblet sammen, men det er jo ikke bare det han gjør.
Nei.
Altså når han sulter noen, har det nødvendigvis noe med det seksuelle å gjøre? Hva er det han ønsker med å oppnå det?
Ja, jeg trodde da greia var at han på en måte tente på bare det å være ond, ja.
Det kan godt hende.
At det var det som var en seksuell sadist?
Var, ja, altså, han tenner jo på det å være ond og påføre smerte.
Ja.
Ja. Jo, ja, så kanskje det, altså det å sulte noen, men det er jo en sånn sakte greie.
Men han gjør jo også, fordi det har jeg også hørt da, apropos sulte dem, ikke sant? Det er også en taktikk. Og han driver jo, han har flere sånne ting som han gjør for å hindre dem i å rømme, men også for å hindre dem i å konspirere sammen.
Mm.
Og det er jo for eksempel sånn at han lager en favoritt, så de to andre skal mislike henne. Og da har han jo perioder hvor han gjør det på omgang, og da sulter han to, og så er det en som får mat og bedre behandling. Så det er jo også en sånn kontrollgreie. Noen ganger så lar han døren stå åpen, ikke sant? Så gjemmer han seg bak hjørnet, sånn at når de løper ut,
så tar han
de da, og straffer de.
Er jo opp skape en forventning om at nå kommer jeg meg unna, og så stopper han det.
Ja.
Og det er jo terror. Altså, det er jo det han driver med uansett hvordan du snur og vender på det. Så er det jo på en måte gi det litt grann, og så koser han seg når han kan stoppe det.
Ja.
Ja. Og da påfører han jo på en måte psykisk smerte i det øyeblikket de oppdager at vi kommer ikke ut av dette her allikevel.
Du sa du hadde funnet en sånn kompetansetest.
Ja.
Er han smart?
De har ikke gjort noen sånn type vurdering. Når du gjør en sånn type competency hearing, så er det jo med om du er tilregnelig eller ikke, en sånn rask greie på om du er psykotisk, eller om du har en alvorlig sinnslidelse. Og de sier jo at han har ingen alvorlig sinnslidelse, men han er svært, svært forstyrret personlighet.
Ja.
Men de har på en måte sett litt på historien hans, da, og hvordan han har levd opp, og hvordan han har gjort det med barna sine, og en ting som jeg går igjen i hele den kompetensehearingen er at han prøver å stille seg selv i et veldig positivt lys.
Ja.
Snakker veldig positivt om seg selv. Og så kommer jeg over, et av punktene handler om alkohol og bruk av ulike illegale rusmidler.
Ja.
Og i en av de dokumentarene jeg så snakker disse jentene om at han drakk alkohol hver dag, og han ofte kom hjem full.
Ja.
Ja. Og han sier jo i denne her competency-høringen at han bruker ikke noe særlig alkohol i det hele tatt.
Mm.
Og bruker, har aldri brukt noe illegale rusmidler. Det han sier om sin egen psykiatriske historie.
Ja.
Og da begynner det å bli litt morsomt, for da sier han, ja, han begynte med noe hodepine i ganske ung alder.
Han hadde litt vondt i hodet?
Han hadde litt vondt i hodet,
ja.
Og så, i neste sekvens, så følte det på den hodepinen at han var desorientert og forvirret.
Ok.
Ja, og sånne perioder har han hatt off and on i livet sitt.
Ok.
Ja.
Hva det for noe da?
Han sa, bare fortsett nå, at i disse periodene så tok han noen dumme avgjørelser.
Ok.
Ergo, dumme avgjørelser er å kidnappe de tre jentene. Han prøver å beskytte seg bak at han var forvirret, at han var ikke tilregnelig. Han prøver å gjøre seg selv ikke tilregnelig. Når han snakker om sin psykiske historie. Ikke sant?
Ja.
Ja, så når han blir stilt et spørsmål om hvordan har du hatt det med din psykologiske, din psykiske helse over tid, så starter han jo med å si noe om at bak der så begynte det en liten sånn forvirring.
Mm.
Ja. Han tror at det er at han kan lure de, på en måte.
Ja.
Han ljuger jo, så det renner han.
Ja, fordi det er første gang vi har hørt om en sånn forvirring.
Ja.
Du skulle være ganske forvirret for å kidnappe tre jenter og så holde de fanget i tid.
Exactly. Og det er det han på en måte sier, det er det han prøver å si. Og så har han vært litt deprimert.
Ja.
Og den depresjonen, den kunne vare en dag eller noe sånt. Og det har vært opp igjennom hele livet hans.
Ja.
Ja, og så hadde han vanskelighet med å konsentrere seg. Det kommer masse artig da, som han sier. Og så kan han ikke lese eller forstå. Han klarer ikke å fokusere på ting.
Og han kan ikke lese?
Nei, han sier det. Han klarte ikke å se på TV, sa han. Men han har jo vitterligen sett veldig mye på TV sammen med disse jentene, og klart å følge med på det da.
Absolutt.
Han ljuger så trener han i denne competency-høringen.
Ja, det er rett og slett bare løgn for å stille seg selv i et godt lys.
Ja, han vil bli kjent utilregnelig.
Men da fremstår jo nesten litt dum da.
Ja.
Fordi han tror på en måte at han kan lure alle disse fagpersonene.
Ja, men det er veldig mange som tror at de kan lure fagpersoner.
Ja, det regner jeg med.
Ja.
Men du er enig at da kan man ikke på en måte ha tenkt så gjennom alt? Altså for eksempel det å foreslå at du var litt desorientert og derfor kidnappet du tre stykker.
Ja.
Det er jo ingen som tror på det.
Nei, ikke hvis du er litt grann oppegående. Men nei. Han trodde jo tydeligvis at han kunne komme unna med det da.
Ja,
mm.
Det sier kanskje litt om hans intellektuelle evner da.
Det kan godt hende.
Jeg tenker på den siste jenta som han kidnappet.
Mm.
Hun var jo 14 år når hun ble tatt. I tillegg så var det jo bestevenninnen til hans egen datter. Nå har vi pratet bittelitt om det da, men de jentene blir jo også yngre og yngre.
Mm.
Tror du det er fordi han er pedofil? Altså at...
Han har vel i hvert fall preferanse for de som er noe yngre enn en voksen dame. For hvis vi så på hun første som ble tatt, så er jo hun veldig, veldig liten av vekst.
Ja.
Så han kan jo ha feiltolka henne i forhold til alder.
Mm.
Det vil jeg tenke. Og bussen med disse barna, at han faktisk kanskje da har noen preferanser i den retningen, men de sier ikke noe om det i den competency-hearingen som jeg har lest, altså.
Nei.
De gjør ikke det.
Men hva tror du det er grooming som har skjedd? Altså, dette er jo den første personen man tar som man har et forhold til. Altså, dette er jo bestevenninnen til datteren hans.
Ja. Samtidig som jeg tenker at hvis det er bestevenninnen til datteren, så har hun et forhold til denne pappaen som ikke nødvendigvis er... Altså hvis hun har gått ut og inn av huset der for eksempel, så er hun jo egentlig trygg på han i utgangspunktet.
Ja.
Og da, ja, kanskje kaller det litt sånn form for grooming da, at han har vært veldig hyggelig og planlagt og sett for seg at han skal prøve å lure henne.
Hvorfor tror du det, hvorfor tror du han endrer MO da? Her tar han jo noen som han vet hvem er.
Egentlig vet hvem er, ja. Nei, kanskje det var alder da, at du sier at det var det han hadde for hånda.
Ja.
En annen twist på det er jo at han... ønsket å påføre smerte på datteren.
Mm. Ved å ta fra henne bestevenninnen.
Ja, sadist på den måten også. Kunne ha noe å prate med henne om senere. Kunne komme i posisjon til å være en pappa, trøstende pappa.
Ja.
Ikke sant? Uten at hun visste at det var han som hadde tatt venninna, da kunne han sitte og kose seg med det.
Ja, for han liker jo det. Mm. Han liker han jo å utnytte, liksom, det jo tidspunkt hvor han trøster moren til hun Amanda Barry.
Mm. Så da kan man jo tenke at det var grunnen til at han tok den jenta da. Ikke nødvendigvis at hun var 14 år, men at det var for å ha noe i forhold til datteren sin.
Ja.
Og komme i posisjon til barna sine også, for de flytta jo med mora.
Ja.
Ja.
Apropos det å være far, han får jo også et barn. Amanda Barry blir jo gravid og føder en jente.
Mm.
For det første så tenkte jeg det litt interessant at alle de tre jentene som har vært kidnappet, de har vurdert å ta livet sitt på et eller annet tidspunkt.
Mm.
Men når de får det barnet, så får de på en måte et prosjekt.
Mm.
Og de får mening med livet sitt.
Mm. Omsorgsgenet til alle kvinner som slår inn beinhardt, når de får et litt annet helt uskyldig vesen å ta vare på.
Ja.
Naturlig, tenker jeg, at de vil beskytte, og tenker at dette må tas vare på uansett. Jeg tror det var flere av de som var gravide, var ikke det?
Jo, det flere av de som gravide, men han gjør jo helt forferdelige ting med dem.
Ja.
Han vil jo ikke ha barn, det jo en som blir gravid som han slår i magen, gjentatte ganger, for
og
eksempel.
Og kaster ned drappa og litt sånn.
Ja. Ja.
Så det var jo ikke hans tanke å få det barnet.
Nei.
Men det var vel for sent å gjøre noe med når han skjønte at hun var gravid, tror jeg. Han tar jo også egentlig litt sånn type ansvar for det barnet etter hvert, gjorde han ikke det?
Jo, det synes jeg er litt interessant, fordi han behandler jo det barnet mye bedre enn de tre andre han hadde fanget.
Ja.
Altså, dette barnet får jo mer frihet, så det får lov til å gå mer rundt.
På skole og
ut. I tillegg så tar han det med ut, ikke sant? De møter venner og familie, de går i kirken sammen.
At ikke noen stiller spørsmål? Hvor kona? Altså, det tenkte jeg også. Hvor mammaen til dette barnet?
Og så tenker jeg, hvordan tør han?
Ja, nei. Han jo, det vel fordi at han så høy på seg selv, at han tenker at dette går jo alldeles bra.
Ja.
Antagelig.
Men til slutt så det dette barnet som gjør at de klarer å rømme.
Mm.
Altså, for hun sjekker at kysten klar.
Ja.
Mm. Og da vet jeg at han ikke har gjemt seg. Dette ikke en test. Døren faktisk åpen. Og så rømmer moren, og så, som vi snakket om, fortalt i åpningshistorien, så klarer hun rett og slett å komme seg ut da.
Ja.
Og få varslet politiet så han blir tatt.
Mm. Ja.
Nå kommer noe spørsmål. Fordi etter han ble tatt, så gjør han noen merkelige ting. Først så hevder han jo at han ikke er skyldig.
Ja, men hva kan han gjøre da?
Jo, men...
Han kan jo ikke gjøre noe, han kan jo bare si... Han sa jo veldig mye rart i den rettssaken.
Men jeg tenker jo at her det bare å legge seg flatt.
Ja, men han sier seg jo skyldig etter hvert også.
Ja,
han
men først så sier han at han er uskyldig. Ja. Og da sier han at... For det første så... Først så sier han at jentene hadde vært med på det selv.
Ja.
Så sier han at det var deres skyld, fordi de frivillig hadde gått
til bilen. Og det var helt harmonisk i det hjemmet der. Det var så fint.
Altså, men
det har han også sagt.
Tror han at liksom, noen kommer til å tro på han? Eller ta
Kanskje han tror på det selv? At det har vært en idyllisk verden for han? Han har jo hatt det fint, han.
Ja, tror du det?
Ja, han har jo hatt det veldig fint. Han har jo kunnet terrorisere tre stykker.
Men tror du ikke dette samme personen som i competency hearingen sitter og bare ljuger?
Jo.
Ja, du tror det.
Men samtidig så har han jo kanskje en eller annen form for sånn glorifisert greie knyttet til det at han har hatt de tre hos seg i så lang tid. Ja.
Han jobbet jo veldig hardt for å unngå dødsstraff. Men så tok han sitt eget liv etter en måned i fengsel.
Ja, feig handling.
Du tenker det? Feig handling?
Det gikk vel kanskje opp for han hva han hadde gjort da. Og at han ikke kom ut igjen. Ikke hadde noen mulighet. Han fikk jo ikke dødsstraff. Han fikk jo 1000 år i fengsel eller noe sånt.
Ja,
ja.
For han jobbet jo veldig hardt for ikke å få dødsstraff. Men så tok han jo sitt eget liv allikevel.
Ja.
Det er litt rart. Det er veldig,
en sånn
veldig...
der siste latter. Haha, jeg tar livet mitt liksom.
Ja, tror du det?
Kanskje.
Det er veldig mange psykopater vi har pratet om. De pleier jo ikke å ta livet sitt.
Nei, og det er derfor jeg tenker at han faktisk ikke, kanskje ikke er psykopat.
Nei.
Men at han er en sadist. Og har en sadistisk personlighetsforstyrrelse, selv om det på en måte ikke er, det er ikke en diagnose, en offisiell diagnose. Den er på sånn der, den var på en sånn liste over ting som man kanskje kunne beskrive som personlighetsforstyrrelser.
Mm.
Men nå går det inn under dissosial, å ha sadistiske trekk, narsisistiske trekk, det er en del av en dissosial personlighetsforstyrrelse. Men det er noen i sin tid som mente at det å ha en sånn type sadisme som han hadde, det var rett og slett en ren sadistisk personlighetsforstyrrelse. Og hvis du da ikke har det psykopatiske, men jeg synes jo at han hadde en del av de psykopatiske trekkene også. Mm. Ingen anger, ingen samvittighet. Han gir i hvert fall ikke uttrykk for det. Han ljuger, han er glatt, samtidig som han charmerende, så han har jo på en måte alle trekka I boka,
ja.
Og han snylter litt på andre, ikke sant, han skaffer seg en uføretrygd, gidder ikke å jobbe mer, altså, ja, hvis ja. Man skal tenke sånn da, så har han en del av de trekka som psykopati. Da det veldig rart at han egentlig tar livet sitt da.
Ja, nettopp, men ja. Hvis han ikke har det da, hva det som skiller den ene fra den andre, altså hvorfor det at psykopaten ikke tar livet sitt, men sadisten
For han litt for glad I seg selv.
Ja, ja, ikke sant.
Han vil jo på en måte ikke, han har ofte et grandiost preg, mens den som på en måte kanskje bare sadistisk, det høres helt fælt ut å si bare sadistisk,
ja.
Men kanskje han da ikke har det grandiose preget, det der jeg storheten selv på en måte.
Mm.
For jeg synes det var veldig rart at han tok livet sitt etter en måned når han jo kjempet hardt for å ikke få dødsstraff, på en
ja.
Måte.
Ja.
Kanskje det kom plutselig noe over han som han tenkte at fy flate, dette her var fælt, nå sitter jeg I fengsel. Ja. Da har jeg ikke noen mulighet til å gjøre noe mer.
Ja.
Har ikke noe utvei. Kan like gjerne ta livet mitt.
Med det så tror jeg vi skal gå på en avslutning.
Den god.
Ok, vi har pratet om Ariel Castro. Vil du gi en liten oppsummering? Altså, hva det vi har sett?
Vi har sett en sadist.
Ja.
I mye større grad enn det vi har hatt før.
Ja.
Som virkelig nyter å påføre andre smerte på forskjellige måter.
Mm.
Og det verste synes jeg egentlig den torturen som han har holdt på med. Den synes jeg fæl. Mm. Og så har vi sett en, ja, kall det en smart mann da, som har planlagt dette her over tid. Han jo nødt til å ha planlagt det når han har gjort det han har gjort med huset sitt og gjort om alt det.
Absolutt.
Men han fikk jo holde på I veldig mange år. Så noen må jo ha likt han... likte han og vært sammen med han.
Ja.
Jeg så et intervju med brødrene hans, faktisk.
Ja. Ja.
Og de hadde jo ingen idé. Altså, de skjønte ingenting når han ble tatt. De hadde jo vært på middag der, og vært på juleselskaper. Og...
Ja.
Ja,
tenk det.
Veldig spesielt at du klarer det. Mm-hmm.
Ok, det tror jeg vi skal la bli siste ord I denne episoden her. Neste episode så skal vi prate om Ruby Frankie.
Helt annerledes enn det vi har gjort før.
Helt annerledes enn det vi har gjort før. Hun momfluencer. Hun hadde millioner av følgere på YouTube.
Ja.
Hun hadde en kanal som het 8 Passengers, som handlet om hvor fin familie de var. Og så viste det seg at hun torturerte barna sine.
Vi blir ikke ferdige med tortur, altså.
Vi gjør ikke det.
Nei.
Uansett hvor fælt det høres ut, jeg gleder meg til denne episoden. Jeg synes det en veldig spennende case. Men det blir neste gang.
Det blir neste gang.
Susanne, tusen takk for I dag.
Takk for I dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. Hvis du liker podcasten vår, så følg oss, gi oss en rating, fortell det til en venn. Vi har også fått oss mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Hvis du har noen spørsmål, hvis du har noen tilbakemeldinger, uansett hva det send oss en mail. Vi leser den. Susanne, tusen takk for I dag.
Takk for I dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på.
På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent og manus Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Redaktør Felix Carlsen Sullivan. Eksekutiv produsent I Monster Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Weibel.